говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 3 березня, вівторок. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, і сьогодні у програмі ми будемо говорити про таке. Міжнародний валютний фонд обнадіяв Україну, шансів отримати кредит побільшало, якщо українська влада підпише спільного листа.
МВФ не вимагає підпису спікера, а лише президента і прем'єр-міністра.
Як змусити українських споживачів платити за блакитне паливо?
Треба вести позивну роботу до боржників, тобто звертатись до суду, до усіх боржників, це і підприємства, це і населення.
Особливості офіційного візиту президента Білорусі до Сербії.
Він катається на лижах, плаває, займається скандинавською ходою.
Купання в басейну, скіяння і нордійську течення.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса в Україні.
Провальний бюджет і невтішні фінансові прогнози на нинішній рік змушують столичну владу шукати все нові джерела доходів.
І найсвіжіші новини спорту в Україні і світі.
У стартовому матчі другого кола чемпіонату України з футболу донецький «Шахтар» у Маріуполі з рахунком 2-1 переграв місцевий «Іллічівець».
Про все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Лист про наміри підвищує можливість надання Україні другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це сказав директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан під час телефонної розмови з президентом України Віктором Ющенком, повідомила прес-служба глави держави. Ющенко поінформував Строскана, що учасники вчорашньої наради – президент, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, голова НБУ Володимир Стельмах, представник опозиції Микола Азаров – підготували базовий комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями у 2009 році. Узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці підписали президент, прем'єр-міністр та голова Національного банку. Фракція БЮТ не блокуватиме роботу парламенту, навіть якщо питання про скасування депутатських пільг не внесуть до порядку денного, заявляє лідер фракції Іван Кириленко. Сьогодні фракція БЮТ ініціюватиме скасування пільг та зменшення заробітної плати народним депутатам щонайменше удвічі. Учора на нараді з питань виплати заробітної плати на державних підприємствах Тимошенко заявила, що БЮТ наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. Тимошенко також виступила з ініціативою скоротити втричі заробітні плати чиновникам. У разі необхідності вона пообіцяла блокування парламентської трибуни. Голова Верховної Ради Володимир Литвин розкритикував ці наміри і заявив, що якщо відбудеться блокування Верховної Ради з боку коаліції, то коаліції не буде. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє ініціювати відставку міністрів у разі, якщо до квітня не буде ліквідована заборгованість заробітних плат на державних підприємствах, які перебувають у сфері управління міністерства. За словами Тимошенко, кожен міністр нестиме персональну відповідальність за те, щоб у його секторі заборгованість була ліквідована упродовж березня. Заборгованість із зарплат на державних підприємствах нині становить 341 мільйон гривень, повідомила Тимошенко, наголосивши, що це неприпустимо. Міжнародні донори пообіцяли 4,5 мільярди доларів на відбудову смуги Гази після недавньої ізраїльської воєнної операції там. Про це домовились учора в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху учасники міжнародної конференції. Як повідомив Ахмед Абуль-Гейт, міністр закордонних справ Єгипту, кошти будуть виділені упродовж 2 років. І міжнародна група захисту журналістів, які працюють в зонах конфлікту, заявила, що з початку цього року загинули вже 26 працівників ЗМІ. Це у 1,5 рази більше, ніж за такий же період минулого року.
І І про погоду. На заході без опадів. Місцями ожеледиться. Температура повітря мінус 1, плюс 4 градуси. На півночі та у центрі України без опадів. Місцями ожеледиться. Температура мінус 2, плюс 3 градуси. На сході мокрий сніг. Місцями ожеледь. Плюс 2, мінус 3. На півдні без істотних опадів. Місцями ожеледь. Повітря прогріється від 1 градуса морозу до 4 тепла. І в Києві сьогодні 3 березня без опадів. Місцями ожеледиться. Температура повітря від 0 до 2 градусів вище 0. Курс валют від Національного банку України. Американський долар – 7 гривень 70 копійок. Курс євро – 9 гривень 69 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок. Йдеться про офіційний курс валюти. В обмінних пунктах валюту продають за вищою ціною.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду від української влади підвищує можливість надання Україні другого траншу кредиту. Про це заявив директор-розпорядник МВФ Домінік Страскан під час телефонної розмови з українським президентом Віктором Ющенком. Текст листа узгодили на нараді з координації дій органів державної влади України та політичних сил. Глава української держави пообіцяв, що він, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і голова Національного банку Володимир Стельмах підпишуть це спільне звернення до МВФ. Натомість деякі учасники переговорів в Україні застерігають щодо спільних кроків по виходу з кризи, розповідає Дмитро Шурхало.
Головною метою наради вищих посадових осіб держави та представника опозиції було анонсоване ще минулого тижня укладення спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Говорячи про результати зустрічі, президент зазначив, що головні розбіжності вдалося подолати. Зокрема, президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради домовилися про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік. Нарада відбулася у закритому режимі, тож інформації про її перебіг не було. Проте напередодні спікер Володимир Литвин доволі обережно поставився до підписання спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Адже, по-перше, за його словами, МВФ не вимагає підпису спікера, а лише президента і прем'єр-міністра. По-друге, спікеру право ставити підпис має делегувати Верховна Рада більшістю голосів. Опозиція ж однозначно відмовилася йти на спільні кроки з чинною владою. Ось що заявив з цього приводу перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Кабінет міністрів і, наскільки я розумію, президент пропонують нам підписатися під тим, що всі проблеми, які є в державі, в тому числі й непрофесіоналізм нині діючої влади, повинні вирішуватися через спустошення кишень людей, які мешкають у цій державі.
У підсумку Віктор Ющенко повідомив, що спільне звернення до МВФ підписали він, прем'єр-міністр і голова Нацбанку. Коментарі політологів щодо згоди вищих посадових осіб здебільшого скептичні. На думку більшості експертів, державні лідери створюють видимість єдиної позиції для кращого перебігу переговорів на міжнародному рівні. Проте реально провадити спільну антикризову політику чинним державним керівникам буде надзвичайно важко. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Чергові балачки чи реальна перспектива? Чи підуть депутати та чиновники на скорочення власних зарплат та пенсій? Про це періодично говорять і парламентські чини, і представники секретаріату президента, і останнє слово – за Кабінетом міністрів. Прем'єр Тимошенко висловилась за скорочення зарплат високопосадовцям в 3 рази. Більше про це в матеріалі журналістки Радіо «Свобода» Тетяни Єрмощук.
Почалося все із заборгованості зарплат на державних підприємствах, яка сьогодні перевищила 340 мільйонів гривень. Під час наради прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, якщо у березні хоча б одне міністерство не погасить борг, його працівники залишаться без зарплати, а міністри – без роботи. Пані Тимошенко також виступила з ініціативою скоротити втричі заробітні плати чиновникам та скасувати пільги для народних депутатів. При цьому вона навіть пригрозила, якщо це питання не включать до порядку денного, БЮТ блокуватиме парламентську трибуну.
Будемо кожен день вимагати ставити на голосування питання по скасуванню пільг для народних депутатів. І якщо не буде набиратися голосів, ми будемо доводити до кожної людини в країні, депутати якої фракції не голосують за повне скасування пільг для народних депутатів. І тоді на наступний день будемо блокувати трибуну і знову вимагати скасування пільг для народних депутатів.
Щоправда, згодом голова фракції Іван Кириленко заявив, що БЮТ не блокуватиме роботу парламенту, навіть якщо ці питання не внесуть до порядку денного. Реакція ж секретаря секретаріату президента не забарилася. Заяви Юлії Тимошенко Віктор Балога назвав черговою виставою. За його словами, скорочення зарплат чиновників – це виключно прерогатива уряду. Для цього потрібно просто внести зміни до чинних постанов Кабміну. При цьому пан Балога наголосив, що на виконання рішення РНБО наприкінці минулого року було на чверть скорочено штат, який забезпечує діяльність президента. Лише із секретаріату президента, апарату Радбезу та Державного управління справами звільнили близько 200 працівників. Натомість, каже Віктор Балога, уряд додатково ввів 30 посад заступників міністра і 20 голів державних комітетів, утримання яких державі щомісяця обходиться десятками мільйонів гривень. Що ж стосується скорочення ешелону чиновників, то воно і справді сьогодні відбувається, каже в інтерв'ю Радіо Свобода завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії Держуправління при президенту Сергій Телешун. Однак користі від такого скорочення немає.
Важливо не провести формальне скорочення, а провести скорочення якісне. Якщо громадянин платить податки, то любе скорочення відбувається не формально, а якісно. Тобто всі знають, за що скоротили, як скоротили і яка користь від цього скорочення. Я поки якість не бачив.
Допоки ж чиновники сперечаються, кому і які пільги скасувати чи кому урізати оклад, заборгованість по зарплатах населенню продовжує зростати. Станом на 1 лютого вона збільшилася майже на 36%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Він має вийти сказати народові, я не здатний.
За комуналку заплати, за світ, за газ, за отоплення. Що рублі остається? Ну, як жити?
Найважливіші події дня.
Там, де НАТО, там війна. Нам не треба НАТО.
Україна is not the only one country.
And the United States of America will emerge stronger than before.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Який розмір податку на нерухомість пропонує український уряд? Чому цього року зменшиться врожайність сільгоспугідь? І хто хоче обкласти киян новими поборами? Про це пише свіжа преса в Україні. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Уряд пропонує встановити ставку податку на нерухомість у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожен квадратний метр. Таким чином, за квартиру площею 70 квадратних метрів плата без врахування пільг може скласти близько 500 гривень на рік. І це не є дорого, стверджує газета «Факти» і наводить порівняльну таблицю податку на нерухомість в інших країнах. Газета «Діло» пропонує інтерв'ю з заступником генпрокурора України Ренатом Кузьминим. В ньому правоохоронець пояснює причини, чому він вимагає звільнити майже третину нинішніх суддів. А ще заступник генпрокурора розповідає, у яких кримінальних справах відпрацьовується версія про причетність до злочинів народного депутата Богдана Губського. Заголовок статті «Кримінал прикривається депутатською недоторканністю». Для проведення посівної кампанії 2009 аграріям потрібно понад 6 мільярдів гривень. На сьогодні у них є лише 1,5 мільярда. Аби вижити, сільгоспвиробники змушені скорочувати витрати на добрива і посівний матеріал, що неминуче призведе до суттєвого зменшення урожайності. Докладніше про біди аграріїв розповідає газета «Діло». Ізвісті в Україні з'ясували, на які поступки клієнтам готові піти банки. Адже в країні дедалі менше людей, які можуть вчасно виплачувати банківські кредити. Видання нагадує, що фінансові установи мають право відбирати залогове майно, однак навряд чи їм потрібні квартали нерухомості, гектари автостоянок. В таких умовах єдиний вихід – компроміс між позичальником і банком. Більше про цифри і умови компромісу розповідається в публікації «Банк на зустріч». Провальний бюджет і невтішні фінансові прогнози на нинішній рік змушують столичну владу шукати все нові джерела доходів. За інформацією ділової столиці, Київська адміністрація має намір внести серйозні зміни до низки документів, що визначають містобудівну і земельну політику міста, результатом яких стане поява нових поборів і ще більша концентрація фінансових потоків в руках команди столичного мера Леоніда Черновецького. Заголовок статті «Обкладуть усіх». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Радіо «Свобода». Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода», ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година і майже 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 3 березня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Особливості офіційного візиту президента Білорусі до Сербії.
Він катається на лижах, плаває, займається скандинавською ходою.
Ймовірність дефолту в Україні майже 70%, наголошують британські економісти.
Ринки сповнені песимізму щодо України через низку причин.
Як змусити українських споживачів платити за блакитне паливо?
Треба вести позивну роботу до боржників, тобто звертатись до суду, до усіх боржників, це і підприємства, це і населення.
Перше, сьогодні львів'яни зможуть побачити дві картини Тараса Шевченка з колекції Державного Алматинського музею мистецтв.
Ми привикли плакатись над Шевченком, вичавлювати сльозу. Це гидота.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція БЮТ не блокуватиме роботу парламенту, навіть якщо питання про скасування депутатських пільг не внесуть до порядку денного, заявляє лідер фракції Іван Кириленко. Сьогодні фракція БЮТ ініціюватиме скасування пільг та зменшення заробітної плати народним депутатам щонайменше удвічі. Учора Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. Тимошенко також виступила з ініціативою скоротити втричі заробітні плати чиновникам. У разі необхідності вона пообіцяла блокування парламентської трибуни. Голова Верховної Ради Володимир Литвин розкритикував ці наміри і заявив, якщо відбудеться блокування Верховної Ради з боку коаліції, то коаліції не буде. Лист про наміри підвищує можливість надання Україні другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це сказав директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан під час телефонної розмови з президентом України Віктором Ющенком, повідомила прес-служба глави держави. Ющенко поінформував Строскана, що учасники вчорашньої наради – президент, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин і голова НБУ Володимир Стельмах – представник опозиції Микола Азаров підготували базовий комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями. Узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці підпишуть президент, прем'єр-міністр та голова Національного банку. Керівника фонду «Антикорупція» Бориса Панчука засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Таке рішення ухвалив Ворошилівський районний суд Донецька. Панчука звинувачували у здирництві та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину. У 2005 році Панчук, колишній співвласник Донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив регіонала Бориса Колесникова, тодішнього голову Донецької облради, у вимаганні акцій «Білого лебедя». Через це проти Колесникова порушили кримінальну справу. Його затримали, і він 4 місяці провів у СІЗО. Згодом Колесникова звільнили з-під варти, а кримінальну справу щодо нього закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Пізніше, в квітні 2008 року, сам Пенчук потрапив під слідство за надання неправдивих свідчень. Міжнародна група захисту журналістів, які працюють в зонах конфлікту, заявила, що з початку цього року загинули вже 26 працівників ЗМІ. Це у півтора рази більше, ніж за такий же період минулого року. Міжнародна група закликала Раду ООН з прав людини відреагувати на зростання жертв серед журналістів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Офіційний візит на курорті. Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває у Сербії з офіційним візитом, так повідомила президентська прес-служба. Однак у Сербії білоруського президента зустрічали не в офіційній резиденції в столиці, а на популярному курорті, куди Олександр Лукашенко навідався з численним почтом. Президентський супровід включає 150 людей обслуги, що має забезпечити відпочинок батька та його родини. Більше про цей незвичайний офіційний візит розповідає Марія Щур.
Як повідомляє сербська преса, у суботу літак Boeing 737 із понад 150 пасажирами на борту приземлився в аеропорту міста Ніш, що на півдні Сербії. Оминаючи столицю, кортеж із 50 автомобілів, що перевозив президента Лукашенка та його дорослих синів з родинами і численну обслугу, попрямував відразу до гірськолижного містечка Капуаніке і розмістився у найпрестижнішому готелі «Гранд». В готелі хоч і здивувалися, що в офіційній делегації опинилися сини президента з родинами, няньками, охоронцями і кухарями, але зустріли гостинно. Представник готелю Ярослав Ступавський так про це сказав кореспонденту Белградського бюро «Радіо Свобода».
Він для нас такий самий дорогий гість, як і будь-який інший наш гість. Не в правилах нашого готелю робити заяви щодо політиків. Він має статус VIP-гостя. Він тут із приватним візитом, на відпочинку з родиною, з синами. Наскільки нам відомо, з сербськими політиками він не зустрічався. Він катається на лижах, плаває, займається скандинавською ходою.
У президентській прес-службі спростовують ці повідомлення із Сербії. Керівник прес-служби президента Павло Льохкий сказав про це кореспонденту Мінського бюро «Радіо Свобода».
Інформація про те, що президент привіз із собою ескорт із Мінська в кількості 150 осіб і повітрям перевезли 50 автомобілів, це повна маячня, яку навіть коментувати не хочеться. Кількісний склад делегації в декілька разів менший від оголошеного. Уся делегація чудово вмістилася в один літак.
За повідомленням сербських ЗМІ, офіційна делегація складається з 30 осіб, які розташувалися у 15 номерах готелю. Сам президент живе у президентському люксі, а його родичі займають цілий поверх. Президентська прес-служба намагається спростувати і це, заявивши, що у цьому готелі немає президентських номерів і взагалі все дуже скромно. Якщо порівнювати ціни з австрійськими курортами, куди раніше любив їздити президент Білорусі до того, як йому не заборонили в'їзд до Європейського Союзу, то сербські ціни дійсно набагато менші. А от у тому, що в готелі «Гранд» таки є президентські номери, може пересвідчитися кожний, хто відвідає інтернет-сайт готелю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Якщо білоруського глави держави проблем з фінансами нібито немає, то вони можуть бути в Україні і досить незабаром. Україна наполягає, що нібито має досить коштів, аби уникнути дефолту, втім деякі економічні показники свідчать про майже 70% ймовірність дефолту української держави. Щонайменше на це звертають увагу аналітики британської групи «Економіст», розповідає кореспондент Радіо Свобода Сергій Драчук.
Президент Віктор Ющенко, відповідаючи наприкінці лютого на чергове зниження кредитних рейтингів України агентством Standard & Poor's, головного з них відразу на дві сходинки, і на перспективу подальших знижень, відкинув думку, що Україна не має коштів на обслуговування своїх суверенного і приватних боргів. Але, як мовиться в дослідженні аналітичного відділу групи «Економіст», ринки погоджуються з оцінкою рейтингового агентства. Сплати за кредитними дефолтними свопами, так механічно переписують англійську назву фінансового інструмента, який відіграє роль страхування проти дефолту, зросли від близько 400 базових пунктів у серпні минулого року до більше як 3500 нині. За даними фінансистів, наведеними в дослідженні, це означає майже 70% ймовірність дефолту України протягом 2 років, або майже 92% ймовірність протягом 5 років. При цьому суверенні борги України далеко не такі великі. За оцінками, цьогорічні виплати за суверенними боргами держави мають становити від 2 до 3 мільярдів доларів. Ці суми багато разів перекриваються валютними резервами України, які в січні перевищували 28 мільярдів доларів. Та ринки сповнені песимізму щодо України через низку причин. І з одного боку, державу можуть врешті обтяжити борги українських компаній. Вони ж, за оцінками, мають виплатити цього року закордонним позикодавцям близько 43 мільярдів доларів. Такі загальні борги України непокоять аналітиків набагато більше, ніж її суверенний борг. Другою причиною є відносини з Міжнародним валютним фондом, що перервав було розмови про надання другого траншу великого кредиту Україні після ухвалення українського бюджету, який, всупереч вимогам МВФ, передбачає дефіцит. І хоча просто нині цей другий транш Києву ще не потрібен, він і перший у 4,5 мільярди доларів тільки почав використовувати, але саме суперечка з МВФ і призвела до зниження рейтингів України, адже інвестори непокояться, що відмова МВФ схвалити другий транш свідчить, що фінансова політика України прямує до катастрофи. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не виділяти гроші на ремонти будинків, мешканці яких заборгували за тепло, вирішили у Дніпропетровську. Про це заявив мер міста Іван Куліченко. Списки таких будинків оприлюднять у пресі, нагадавши, у що вильються наслідки неплатежів. Наскільки така боротьба з боргами ефективна? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Дніпропетровськ – лише одне з українських міст, де борги за спожитий газ зашкалюють. В іншого міста на Дніпрі, Києва, загальна сума неплатежів понад мільярд гривень. Про це повідомлено в Національному акціонерному товаристві «Нафтогаз». Загалом же в Україні за блакитне паливо заборгували більше 4,5 мільярдів гривень. І всупереч регулярним попередженням постачальників про відключення газу на адресу тепловиків, борг продовжує зростати. Це зазначив у коментарі Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський.
Динаміка продовжує збільшуватись, накопичення заборгованості підприємства, незважаючи на звертання, незважаючи на рішення уряду. Але ми не думаємо, що ця причина полягає саме в тому, що населення не розраховується, оскільки населення завжди сплачує за гарячу воду і за тепло. Питання полягає в тому, як ці кошти рухаються далі, де вони пропадають от, в ланцюгу між споживачем безпосередньо послуг, тобто населенням, і НАК «Нафтогаз України».
Як же можна боротися зі зростанням боргів? На думку директора енергетичних програм Центру Розумкова Володимира Саприкіна, для виправлення становища не можна допускати ніяких відключень. Якщо людина вчасно платить, вона не мусить страждати за неплатників. Інша ж річ – тарифи. Хочеш, не хочеш, але їх доведеться підняти в Україні. Володимир Саприкін.
Що тут можна зробити? Безумовно, найбільш простий шлях – це підвищення тарифів. Поступово, безумовно. Одночасно треба зробити надання адресної допомоги, оскільки сьогодні складно усім сплачувати ці тарифи. Хоча вони відносно не дуже високі. З іншого боку, оскільки це передбачає поступовість, треба допомагати і місцевій владі, і допомагати, і трошки підштовхувати її для того, щоб компенсували частину, хоча б суттєву частину вартості споживачів. Отже, це комплекс питань. З іншого боку, треба вести позивну роботу до боржників, тобто звертатись до суду, до усіх боржників, це і підприємство, це і населення.
Якщо у вашому будинку відключать за борги тепло, але особисто ви платите за комунальні послуги своєчасно, що робитимете, поцікавилися ми у перехожих.
Ні, чому я буду мерзнути? Я вже і мерзну вже 3 роки поспіль. Будемо звертатися, будемо дзвонити, будемо в такому режимі, як завжди, діяти.
Буду звертатися вже, звісно. Головному інженеру буду йти, спрашивай, чому.
Крим у нас взагалі там не відказ.
А куди зараз можна звертатися? Хто що поможе? По-моєму, ніхто нічого не.
Ну, міську раду можемо тут звертатися, але толку з того.
Суб'єктом платежів та одночасно суб'єктом отримання комунальних послуг є за українським законодавством не будинок, а окремий громадянин, нагадує юрист Сергій Власенко. І якщо будинку із 50 квартир 49 заборгували за газ, а одна платить сумлінно, говорити про відключення всього будинку абсолютно неправомірно.
Якщо це технічно неможливо, я маю на увазі відключення поквартирне, то це проблема наших комунальних служб. Але відключати тих людей, хто платить, вони не мають права.
І всупереч скепсису декого запитаних нами людей, Сергій Власенко закликає не боятися подавати до суду, якщо ви чесно платите, а вас незаконно відключають.
Єдиним способом боротьби з незаконними діями є відповідне звернення до суду із вимогою, по-перше, компенсувати як такі фактичні втрати, які особа понесла, але не отримала за цей період комунальні послуги. І якщо такими діями незаконними особі завдано і інших збитків, то їх теж можна вимагати їх відшкодувати. питання. А також можна вимагати відшкодування моральної шкоди. Відповідачем у такій справі буде те комунальне підприємство, яке надає той чи інший вид комунальних послуг і яке відключило такого, ну скажімо, законослухняного платника.
Ну а тим часом 8 березня російська компанія «Газпром» може знову перекрити Україні вентиль. За контрактом «Нафтогаз» має щомісячно переказувати російській компанії платежі за паливо не пізніше 7 числа кожного місяця. І минулого місяця «Нафтогаз» повідомив росіян про можливе погіршення розрахунків саме через зростання боргів підприємств комунальної теплоенергетики.
Як в українських містах, а особливо в Дніпропетровську, борються з неплатниками за комунальні послуги, розповідали «Звуки життя» з ведучим Сашком Лащенком.
Свобода сьогодні.
Має вийти сказати народові, я не здатний.
За комуналку заплати, за світ, за газ, за отоплення. Що робі, остається, ну як жити?
Найважливіші події дня.
Там, де треба, там війна. Нам не треба нафта.
Ukraine is not the only one country.
And the United States of America will emerge stronger than before.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, свіжі і цікаві новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Сьома година. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 3 березня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. МВФ обнадіїв Україну. Шансів отримати кредит побільшало, якщо українська влада підпише спільного листа.
МВФ не вимагає підпису спікера, а лише президента і прем'єр-міністра.
Сьогодні львів'яни вперше можуть побачити дві картини Тараса Шевченка з колекції Державного Алматинського музею мистецтв.
Ми привикли плакатись над Шевченком, вичавлювати сльозу. Це гидота.
Які причини українського театрального ренесансу?
Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Про події спорту в Україні і світі.
У стартовому матчі другого кола чемпіонату України з футболу донецький «Шахтар» у Маріуполі з рахунком 2-1 переграв місцевий «Іллічівець».
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лист про наміри підвищує можливість надання Україні другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це сказав директор-розпорядник МВФ Домінік Стросскан під час телефонної розмови з президентом України Віктором Ющенком, повідомила прес-служба глави держави. Ющенко поінформував Стросскана, що учасники вчорашньої наради – президент, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, голова НБУ Володимир Стельмах і представник опозиції Микола Азаров – підготували базовий комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями. Узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці підпишуть президент, прем'єр-міністр та голова Національного банку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє ініціювати відставку міністрів у разі, якщо до квітня не буде ліквідована заборгованість із заробітних плат на державних підприємствах, які перебувають у сфері управління міністерств. За словами Тимошенко, кожен міністр нестиме персональну відповідальність за те, щоб у його секторі заборгованість була ліквідована упродовж березня. Заборгованість із зарплат на державних підприємствах нині становить 341 мільйон гривень. Президент Віктор Ющенко доручив Національному банку спільно з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки та Державною податковою адміністрацією перевірити діяльність 25 банків, причетних до спекуляцій з валютою на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко минулого тижня заявив про відсутність підстав для подальшого падіння гривні. Міжнародні донори пообіцяли 4,5 мільярди доларів на відбудову смуги Гази після недавньої ізраїльської воєнної операції там. Про це домовились учора в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху учасники міжнародної конференції. Сполучені Штати, які виділяють $900 мільйонів, заявили, що ці кошти не повинні потрапити до рук палестинського угруповання «Хамас», яке контролює смугу Гази. У січні під час операції Ізраїлю у смузі Гази загинули понад 1300 палестинців. Були знищені будинки, лікарні, школи в регіоні. Сьогодні в Москві починається новий суд над Ходорковським і Лебедєвим. Попередні слухання у справі екс-голови ЮКОСу Михайла Ходорковського та голови Менетепу Платона Лебедєва відбуватимуться у закритому режимі. Цього разу підсудним інкримінують розтрату майже трильйона рублів та відмивання близько 450 мільярдів рублів. У російській столиці вживають надзвичайних заходів безпеки. Працівники ОМОНу чергуватимуть у посиленому режимі біля будівлі суду. На сусідніх вулицях виставляють огорожі. Усіх учасників процесу перевірятимуть.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду від української влади підвищує можливість надання Україні другого траншу кредиту. Про це заявив директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан під час телефонної розмови з українським президентом Віктором Ющенком. Текст листа узгодили на нараді з координації дій органів державної влади та політичних сил. Глава української держави пообіцяв, що він, прем'єр Юлія Тимошенко і голова Нацбанку Володимир Стельмах підпишуть це спільне звернення до МВФ. Натомість деякі учасники переговорів з української сторони застерігають щодо спільних кроків по виходу з кризи, розповідає Дмитро Шурхало.
Головною метою наради вищих посадових осіб держави та представника опозиції було анонсовано ще минулого тижня укладення спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Говорячи про результати зустрічі, президент зазначив, що головні розбіжності вдалося подолати. Зокрема, президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради домовилися про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік. Нарада відбулася у закритому режимі, тож інформації про її перебіг не було. Проте напередодні спікер Володимир Литвин доволі обережно поставився до підписання спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Адже, по-перше, за його словами, МВФ не вимагає підпису спікера, а лише президента і прем'єр-міністра. По-друге, спікеру право ставити підпис має делегувати Верховна Рада більшістю голосів. Опозиція ж однозначно відмовилася йти на спільні кроки з чинною владою. Ось що заявив з цього приводу перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Кабінет міністрів і, наскільки я розумію, президент пропонують нам підписатися під тим, що всі проблеми, які є в державі, в тому числі й непрофесіоналізм нині діючої влади, повинні вирішуватися через спустошення кишень людей, які мешкають у цій державі.
У підсумку Віктор Ющенко повідомив, що спільне звернення до МВФ підписали він, прем'єр-міністр і голова Нацбанку. Коментарі політологів щодо згоди вищих посадових осіб здебільшого скептичні. На думку більшості експертів, державні лідери створюють видимість єдиної позиції для кращого перебігу переговорів на міжнародному рівні. Проте реально провадити спільну антикризову політику чинним державним керівникам буде надзвичайно важко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ротації в кабіні відійшли на другий план, бо наразі політикам не до чвара. Найкращими ліками від узурпації влади є двопалатний парламент. Про це Радіо Свобода заявив міністр юстиції України Микола Оніщук. Розповідає Олексій Сімаков.
Зміни до основного закону можуть подолати політичну кризу, корінь якої експерти вбачають у двовладді прем'єра та президента. Для цього потрібно якнайменше 300 голосів, які є лише у БЮТ та партії регіонів. Їхні поодинокі представники не приховують бажання блокуватись з опонентами заради змін до основного закону, говорять депутати і від партії регіонів, і від БЮТу. А, наприклад, міністр юстиції Микола Оніщук вважає неприпустимим зосереджувати владу в одних руках за допомогою Конституції.
На Конституцію, приймаючи рішення про вдосконалення, необхідно дивитися в тому контексті, чи є потреба в змінах Конституції і як ці зміни можуть слугувати тому, щоб країна розвивалася більш енергійно, надійно і безпечно. Зараз досить активно поділюється питання, пов'язане з тим, що давайте перейдемо до моделі організації влади, щоб у нас в якомусь органі ця була повнота влади зосереджена. Я, наприклад, цієї концепції не поділяю.
Щодо теми ротації в Кабміні, про яку говорять вже третій тиждень, міністр юстиції зазначив.
Тема сьогодні ротація якби дійшла на другий план. Думаю, що сьогодні не це є і не це має бути в основі політичних пріоритетів, тому що ситуація в країні залишається надзвичайно складною, і вона потребує консолідації усіх гілок влади, усіх посадовців, як кажуть, не дочвар.
Говорячи про те, як подолати політичну кризу в Україні, Микола Оніщук також не оминув питання запровадження в Україні двопалатного парламенту.
Навпаки, її необхідно роззосередити, розвинути систему балансів, стримувань і противаг. Цього можна домогтися, наприклад, через створення в Верховній Раді України другої палати, тобто переходу до бікамералізму, до двохпалатності, коли б верхня палата, яка формувалася на мажоритарній основі, а не на пропорційних виборах, виступала стримуючим фактором по відношенню до суто політичного способу формування за результатами виборів нижньої палати. Нам необхідна не сильна рука. Нам необхідний сильний закон.
Водночас міністр юстиції додає, тема двопалатного парламенту в Україні поки що не осмислена. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Громада ромів – найбільш дискримінована національна меншина в Україні, яка потерпає від пресингу правоохоронців, місцевих органів влади і негативного стереотипу, який створений у засобах масової інформації. Це дані річного звіту Ради Європи по захисту національних громад. Змінити ставлення держави і громадськості до ромів має проект Американського фонду сприяння демократії, який здійснює Ромський жіночий фонд «Чіріклі». Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Валентина Золотаренко – типова представниця середнього класу. Вона та її чоловік мають добре оплачувану працю, живуть у престижному районі столиці, діти навчаються у середній школі. Єдине, чим вона відрізняється від багатьох моїх знайомих, вона є циганкою рома. І цим пишається. І може розповісти багато цікавого з історії ромів, їхнього життя на теренах сучасної України. Але днями пані Валентина та її приятелька-українка потрапили у неприємну історію.
Пішли, посетили виставку Марії Примаченко, погуляли в лаврі.
Ми відвідали виставку Марії Примаченко, погуляли лаврою і вирішили зайти на Хрещатик в якийсь з магазинів мережі Арго. Зайшли у магазин Орсей і на вході нас зупинив місцевий охоронець зі словами: «Жіночки, вийдіть, у нас наказ. Циган впускати сюди не дозволено».
Підписання, щоб циган в наш магазин не пускати.
У торговельній мережі Арго, до якої належить Орсей, інцидент пояснили наступним чином.
Я не знаю, чи була така вказівка, але у нас постійно ці люди на камерах крадуть кошельки у клієнтів.
Валентина Золотаренко вважає, що спрацював стереотип щодо ромів, яких представляють картярами, крадіями, наркодільцями. Долати стереотипи вельми складно, але можливо. Треба проводити освітню та інформаційну роботу з представниками влади, правоохоронних органів, громадськості, мас-медіа. На це і спрямований проєкт Фонду сприяння демократії посольства США в Україні, каже його менеджер Сергій Решетов.
Громадські організації мають проводити тренінги не тільки з ромськими громадами, також залучати до своїх союзників засоби масової інформації. Якщо оці три великі сили – влада, громадські організації і прес – об'єднаються, цей потужний альянс зможе проблему зіштовхнути з того становища, в якій вона знаходиться зараз.
Координатор проекту, президент фонду «Чіріклі» Земфіра Кондур вважає, що американський та європейський досвід руйнування негативних стереотипів щодо ромів, можливість донесення до пересічних українців та владоможців правдивої інформації про цю меншину зменшить зростання антиромських виявів по Україні. Інакше слова про європейський вибір та демократичний розвиток України залишатимуться лише деклараціями, зауважує пані Кондур. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До подій спорту. Манчестер Юнайтед, Барселона та інші футбольні гранди тремтять. Київське «Динамо» стало 15-тим клубом у світі. Завдяки перемозі над іспанською «Валенсією» в кубковій УЄФА, кияни в останньому рейтингу Міжнародної федерації історії та статистики піднялося одразу на три позиції. 18-тим у світі є «Шахтар», який вчора в сусідньому Маріуполі стартував у другому колі чемпіонату України. Докладніше про футбольні справи в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Учорашній матч у Маріуполі проходив за помітної переваги гостей. Щоправда, місцевий Іллічівець, який продовжує залишатися на дні турнірної таблиці, зумів потріпати нерви учасникові Кубка УЄФА. В другому таймі маріупольці навіть зуміли зрівняти рахунок у матчі. На гол донеччанина Гая у господарів влучним ударом відповів Кашевський. І все ж під завісу гри гірники зуміли вирвати перемогу потужним ударом зі штрафного. Три очка Шахтареві приніс Даріо Сарана. Щоправда, на турнірному становищі обох команд цей результат не позначився. Іллічівець надалі передостанній, а Шахтар поки що тільки наблизився впритул до четвірки лідерів. І вже завтра в центральному матчі туру харківський «Металіст» прийматиме одного з найбільш принципових опонентів і, як з'ясувалося в останньому рейтингові Міжнародної федерації футбольної історії та статистики, найсильніший клуб Східної Європи та всього пострадянського простору – київське «Динамо». В чемпіонаті України команди розділяє 7 очок на користь столичних футболістів, тож для Харкова завтрашня битва стане чи не останньою нагодою продовжити боротьбу за золото національної першості. Певної пікантності матчеві додає і той факт, що вже за тиждень «Динамо» і «Металіст» зустрінуться знову. Цього разу вже в першому матчі двораундового протистояння в рамках Європейського кубка УЄФА. На відміну від трьох лідерів українського футболу, одеський «Чорноморець» зажив у Європі прямо протилежної слави. Після нещодавнього розгрому від львівських «Карпат» в українській прем'єр-лізі у понеділок одесити зазнали ще однієї поразки, цього разу в міжнародному спортивному суді в Лозанні. За невиконання контрактних зобов'язань перед боснійським легіонером Джорджем Інджичем моряків покарано на 6 очок в чемпіонаті. І без того далеко не блискуче турнірне становище клубу перетворилося на по-справжньому критичне. В доробку одеситів залишилося тільки 14 балів і 12 місце в першості країни. А з двоочковим гандикапом від зони виліту для чорноморця ситуація починає нагадувати катастрофу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І нагадаю про погоду в Україні. На заході сьогодні без опадів, місцями ожеледиться, температура повітря мінус 1, плюс 4 градуси. На півночі, у центрі та на сході плюс 2, мінус 3, без опадів. На півдні без істотних опадів від 1 градусу морозу до 4 тепла. І в Києві без опадів від 0 до 2 градусів вище нуля. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 3 березня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні львів'яни зможуть вперше побачити дві картини Тараса Григоровича Шевченка з колекції Державного Алматинського музею мистецтв.
Ми привикли плакатись над Шевченком, вичавлювати сльозу. Це гидота.
Які причини українського театрального ренесансу?
Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
З 16 листопада 2000 року в установі почав працювати канадсько-український парламентський інформаційний центр.
Про це та більше трохи згодом, а наразі ж інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Учасники вчорашньої наради – президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, голова Національного банку України Володимир Стельмах, представник опозиції Микола Азаров підготували базовий комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями у 2009 році. Узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці підпишуть президент, прем'єр-міністр та голова Національного банку. Фракція БЮТ не блокуватиме роботу парламенту, навіть якщо питання про скасування депутатських пільг не внесуть до порядку денного, заявляє лідер фракції Іван Кириленко. Сьогодні фракція БЮТ ініціюватиме скасування пільг та зменшення заробітної плати народним депутатам щонайменше удвічі. Учора на нараді з питань виплати заробітної плати на державних підприємствах прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. Інакше вона пообіцяла блокування парламентської трибуни. Голова Верховної Ради Володимир Литвин розкритикував ці наміри і заявив, якщо відбудеться блокування Верховної Ради з боку коаліції, то коаліції не буде. Президент Віктор Ющенко доручив Національному банку спільно з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки та Державною податковою адміністрацією перевірити діяльність 25 банків, причетних до спекуляцій з валютою на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. Держсекретарша Гіларі Клінтон в рамках свого близькосхідного турне прибула до Ізраїлю. Сьогодні вона має зустрітися з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом, прем'єр-міністром Егудом Ольмертом, який закінчує своє перебування на цій посаді, з міністром закордонних справ Ціпі Лінню та міністром оборони Егудом Бараком. Клінтон прибула до Ізраїлю з єгипетського міста Шарм-ель-Шейх, де брала участь у міжнародній конференції донорів для допомоги палестинській адміністрації після недавньої воєнної операції Ізраїлю. Міжнародна група захисту журналістів, які працюють в зонах конфлікту, заявила, що з початку цього року загинули вже 26 працівників ЗМІ. Це у півтора рази більше, ніж за такий же період минулого року. Міжнародна група закликала Раду ООН з прав людини відреагувати на зростання жертв серед журналістів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні львів'яни зможуть вперше побачити дві унікальні картини Тараса Григоровича Шевченка з колекції Державного Алматинського музею мистецтв. Виставка «Шевченко. Повернення в Україну» присвячена 195-й річниці від дня народження поета-художника Тараса Григоровича. Полотна Кобзаря, які представлені у Львівському палаці мистецтв, відносяться до періоду 11-річного заслання Шевченка в Казахстані і ніколи ще не експонувалися в Україні. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Великого акина Таразі Тараса Шевченка казахи називають своїм національним героєм. Попри заборону малювати, він за 11 років свого заслання створив майже 450 творів. Алматинський музей на прохання почесного консульства Казахстану у Львові надав для експозиції гравюру на біблійний сюжет «Версавія» 1860 року, виконаного із живописного оригіналу Брюлова, і портрет поміщиці Прасковії Залеської 1859 року. Ані у радянській час, ані уже в період незалежної України ці полотна не вивозилися. І не тому, що Казахстан відмовляв, а ніхто ніколи з української сторони не звертався з подібним проханням, бо надто вже багато клопотів із отриманням дозволів. Шевченкознавець зі Львова Володимир Овсійчук зазначив, що полотна Шевченка – зразки високого мистецтва. Кобзар був рівнозначно талановитий як поет і як художник. Однак досі в Україні не виданий великий альбом, який би охопив усю художню спадщину Шевченка, що зберігається у фондах Київського національного музею, зазначив мистецтвознавець. Шевченко малював тонше, аніж Карл Брюлов, каже Володимир Овсійчук. І зауважив, що досі Шевченко, якого називають руським Рембрандтом, є непізнаним в Україні.
Бо Шевченко прожив дуже складне життя. Мало прожив, але прожив його дуже складно. Кожний етап вимагає пояснення, і то коментарів великих, і не дилетантських, та співчутливих. Ми привикли плакатись над Шевченком, вичавлювати сльозу. Це гидота. Нам треба мужньо говорити про Шевченка і знати, як він поступав в цьому періоді, що він дав. Ми говоримо, що ми знаємо поезію, якраз поезія Шевченка розкриває ці етапи. Оце зараз Іван Дзюба перший дав можливість у своїй праці розкрити Шевченка мисли.
Радянські стереотипи, які існують довкола вивчення і сприйняття творчості Кобзаря, заважають нині глибинному дослідженню і аналізу творчості Шевченка як мислителя. У Палаці мистецтв, окрім двох оригінальних картин Шевченка, представлені і десятки копій полотен великого Кобзаря, наданих Київським національним музеєм, а також виставка «100 кобзарів». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кияни та гості столиці атакують театри, розкуповуючи квитки за місяць-півтора. Чи є любов до драматургії суто українським оригінальним проявом світової кризи? Чи українське суспільство доросло до високого мистецтва? Причини українського театрального ренесансу з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Соломина.
Щоби потрапити на тев'є Молочаря чи Кайдашеву сім'ю в Національному академічному театрі імені Івана Франка, про квитки слід подбати щонайменше за місяць, кажуть постійні відвідувачі театру. Те ж саме відбувається нині в Молодому театрі Києва. У театрі оперети, де ще рік тому траплялися порожні місця у залі, зараз аншлаги. Головний режисер та художній керівник театру імені Франка Богдан Ступка зазначає, що навіть у період кризи популярність вистав зростає.
Може, хороші вистави? Може, рівень піднявся? Ну, може, їм обридли всякі маніфестації і демонстрації?
Невеличкі сцени столиці теж переживають пік популярності, говорить директор та художній керівник театру «Колесо» Ірина Кліщевська.
З відвідуванням поки що все нормально. Ми розкручені з театром, тому відвідувачі є. Ми маємо якесь фінансування. Воно трошки скорочено. Це загальна ситуація на всі театри. Але катастрофи в нашому театрі немає. Частково ми себе самі отримуємо.
Каже пані Кліщевська. Вона зазначає, що за 21 рік існування театру «Колесо» він ще ніколи не був настільки популярним. На її думку, криза паралізує лише районні, дитячі та аматорські театри Києва. Як це сталося днями з театром «Дзеркало» Дніпровського району? Українці атакують театри цілком закономірно, вважає член-кореспондент Національної академії мистецтв України Неллі Корнієнко. Вона порівнює ситуацію у державі з театральним бумом в Аргентині. Після дефолту 1997 року аргентинці відвідували культурні заходи більше, ніж будь-коли до цього.
Традиційна точка зору хліба і видовищ, вона працююча. Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Водночас Неллі Корнієнко говорить, що український глядач тяжіє до розважального жанру. Тут з нею не погоджується режисер Влад Троїцький.
Люди втомилися від симуляції життя, яку здійснює телебачення. Натомість театр – це реальне життя, потяг до справжнього, причина аншлагів у театрах. І чим серйозніша вистава, чим більш серйозні питання порушуються, тим більш це затребувано.
На думку Влада Троїцького, суспільні катаклізми активізують боротьбу світлого й темного. Частина громадян кидаються до агресії, частина шукають відповідей у прекрасному. Режисер сподівається, що саме воно одержить перемогу, і театри у цьому допоможуть. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Від холодної весни в Україні переміщуємося до теплих берегів Італії. Італійський острів Сицилія щедрий на сонце і світло за будь-якої пори року. Тож важко уявити, що у цих краях може існувати темне місто. І воно таке є, і має назву Катанія. Таємниці поселення відкриваємо з Наталкою Кудрик.
Я на іонічному узбережжі Сицилії, неподалік від найвищого діючого вулкану Європи – Етна. Маючи такого грізного сусіда, не дивно, що поселення зазнавало руйнування внаслідок природних катаклізмів. Сьогодні це гамірливе робітниче місто біля моря. Його вважають промисловим центром острова. Барокові будівлі і монументи Катанії зведені з чорного вулканічного каменя, деякі – з білого вапняка. Ось чому місто видається темним та сірим, але водночас його називають найсвітлішим. У Катанії сонце світить довше, ніж будь-де в Італії – понад 2,5 тисячі годин на рік. За гарної погоди, яка тут майже завжди, вибралася на прогулянку між палацами і соборами часів Римської імперії та середньовіччя. У серці на площі Дуомо головний монумент, він же символ міста – слон Катанії. Фігура тварини з чорного вулканічного каменя, а над нею височіє білий єгипетський обеліск із граніту. Внизу хлюпочуть невеличкі водограї. Є в Катанії ще одна постать, яку надто шанують місцеві жителі. Це свята покровителька, мучениця Агата. З її іменем пов'язані багато місць та об'єктів. Щороку покровительці присвячують велику церемонію. На початку лютого, прославляючи святу Агату, вулицями Катанії влаштовують церковну ходу. Місцева вчителька сеньора Маріанна була учасницею таких церемоній, і вона розповідає докладніше.
Члени релігійних осередків і всі бажаючі крокують зі свічками, хоругвами та зображеннями святої. Всі одягнені у білому і в чорних кепках, бо саме біла хустина святої Агати однієї ночі врятувала місто від вулканічної лави.
Від святих будівель поринаю у галасливе місце, де пульсує народне життя Катанії. Рибний ярмарок «Ля Пескерія» славиться на всю Сицилію. Різноголосся продавців і покупців, різноманіття запахів, смаків і кольорів. На базарних ядках не тільки риба з моря, а й свіжі м'ясомолочні продукти, фрукти та овочі. Дещо з цього асортименту люб'язно пропонують скуштувати.
У розпал сезону цитрусових я обрала червоний сицилійський апельсин. Його вирощують на схилах вулкану Етна, де в землі багато мінералів. Наповнений вітамінами, фрукт соковитий і поживний. А його кисло-солодкий присмак – як ще одне незабутнє враження від темпераментної Сицилії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, місто Катанія.
Сьогодні 3 березня. Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світу, знає Віктор Недоступ.
3 березня 1866 року у Києві відкрили публічну бібліотеку за розпорядженням царського уряду. Нині це Національна парламентська бібліотека України. Засновниками її виступили відомі громадські діячі Юзефович, Андріяшев, купці Зайцев, Бубнев, Бродський, Горовіць, цивільний губернатор Казнаков, предводитель дворянства Горбат, поміщик українофіл Галаган та інші. Основою фонду стали приватна книгозбірня письменника і книговидавця Баршевського та пожертви киян. На момент відкриття фонд бібліотеки налічував 319 книг у 67 томах та 43 комплекти періодичних видань. Перші 25 років діяльності бібліотеки – це час повсякденного виживання, пошуки виходу з фінансової скрути. За цей час книгозбірня 6 разів вимушено змінювала місце знаходження, адже власного приміщення не мала. Під час німецько-радянської війни 41-45 приміщення бібліотеки і її фонди спалили. В 1944-му бібліотека відновила свою діяльність, а після проголошення незалежності у 1990-му книгозбірня стала називатися Державною бібліотекою України. У 1994-му, згідно з указом президента, вона одержала статус національної бібліотеки. Новий пріоритетний напрям діяльності бібліотеки – бібліотечно-інформаційне обслуговування депутатів Верховної Ради України та Рад нижчого рівня. З 16 листопада 2000 року в установі почав працювати канадсько-український парламентський інформаційний центр. 1931-й – вірш поета Френсіса Скотта «Кі» «Зоряно-смугастий прапор», написаний в 1812-му, прийнятий Конгресом Сполучених Штатів як текст гімну Сполучених Штатів Америки. Виконується він без усяких забобонів на мелодію старої застільної англійської пісні.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Це був Віктор Недоступ. А впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Говорить Радіо Свобода.